Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan untuk beramal ketaatan, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan yang baik, yang amalan tersebut kita upayakan sebagai bentuk wujud upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sesi yang ketiga ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Dan sebelumnya saya memberitahukan bahwasannya dari pengurus pada jam 9.20 atau 9.30 itu ada pelajaran tambahan untuk para santri. Pelajaran tambahan tersebut pelajaran menulis, pelajaran kemampuan menulis bagi para santri. Kenapa para santri disiapkan untuk bisa mengungkapkan isi hati, mengungkapkan pikiran, mengungkapkan gagasan ya, dalam bentuk tulisan? Karena sekarang ini di mana-mana sedang digalakkan kemampuan, skill para santri agar mereka bisa menulis. Perkembangan ke depan ya, kemampuan menulis itu sangat besar peranannya. Karena kita tahu sendiri media sosial yang sekarang ya, selain kemampuan dengan bahasa lisan menjelaskan agama, menjelaskan Islam, menjelaskan ilmu dengan kemampuan bahasa lisan, juga dituntut untuk memiliki keterampilan menulis sebagai ungkapan, menyampaikan ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat dan lain sebagainya. Sehingga keterampilan ini perlu digalakkan di kalangan para santri. Dan seperti misalnya di Tadribu Duat di Pondok Pesantren Al-Athari Majalengka, Al-Ilmu ya, Pondok Pesantren di Majalengka, itu juga para santri digalakkan untuk memiliki kemampuan menulis. Bahkan tugas akhir dari para santri di Majalengka, tugas akhirnya membuat skripsi. Membuat skripsi. Yang skripsi itu judulnya pun harus disetujui dulu. Setujui judulnya, baru kemudian dia menggarap. Kalau judul yang diajukan tidak disetujui ya, setelah diuji, ternyata diuji tentang judulnya, diuji judulnya itu diuji dulu. Dia bisa, santri itu bisa mempertahankan pendapatnya atau tidak dengan mengajukan judul seperti itu. Kalau dia tidak bisa mempertahankan pendapatnya, diminta untuk ganti judulnya, baru judulnya. Ya, itu kemampuan literasi itu semakin dituntut, ya. Ya, sehingga ya, santri ketika ia menyelesaikan tadribu du'at itu sudah bisa menulis, ya, menerjemah, kemudian juga karya-karya tulisnya bisa saja dibukukan, ya, dibukukan. Nah, jadi ke depan selain santri juga ada wacana pengurus juga untuk belajar menulis. Jadi mungkin acara daurah itu dimulai jam 10 lebih begitu, kurang lebih. Tolong nasihatnya untuk buat anak-anak santri yang sedang mencari ilmu. Kadang hubungan pertemanan mereka suka selek atau sedang tidak baik-baik saja. Mohon nasihatnya supaya mereka bisa saling memaafkan. Ya, kalau ini berarti harus melibatkan pengurus kalau terjadi hubungan santri yang tidak baik. Hubungan santri yang renggang atau dalam keadaan tidak baik-baik saja, pengurus harus diberitahu untuk kemudian memediasi, menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan di antara para santri. Ya. Jadi masalahnya harus digali dulu, kenapa mereka misalnya bertengkar, kenapa mereka saling menjauh, itu harus ditarik akar masalahnya. Sehingga ketika masalahnya sudah ditemukan, mediasi dari pengurus ataupun musrif ataupun ustadz untuk kemudian memperbaiki hubungan antar santri tersebut. Dan kepada para santri tidak baik bermusuhan. Ya, lebih dari 3 hari maka harus dihentikan. Tidak baik bermusuhan. Ya, mulailah dengan memberi salam. Memberi salam. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Hendaklah para santri bisa menjaga hubungan pertemanan. Hendaklah para santri bisa memberi uzur kepada temannya, memberikan maaf kepada temannya, dan tidak kemudian mengungkit-ungkit masalah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk kesombongan jika saya merasa lebih baik dari lawan bicara sehingga saya merasa pede dan berbicara dengan lancar? Ya, intinya jangan ada merasa lebih baik. Kalau memang punya kemampuan, ya alhamdulillah sudah. Kalau ada punya kemampuan berbicara, ya alhamdulillah, disyukuri. Bukan untuk kemudian saya lebih baik. Karena ketika seseorang muncul pada dirinya merasa dirinya lebih baik, ya, khawatir ini akan menjadi sesuatu yang akan menyebabkan timbul ujub, bangga diri, ya, kemudian timbul kesombongan. Ya, kalau memang kemampuan kita lebih baik, ya bersyukur. Jangan kemudian merasa lebih baik, tapi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istri tidak boleh tahu harta suami, apakah demikian juga suami tidak boleh tahu harta istri? Ya, kalau harta istri yang jelas tidak bisa digunakan oleh suami ketika, ya, misalnya istri memiliki harta sendiri. Harta apa? Harta seorang istri mendapatkan warisan dari keluarganya. Misalnya ayahnya meninggal kemudian mewariskan harta. Kemudian istri mendapatkan warisan itu. Nah, itu adalah harta milik pribadi istri. Kalau suami mau menggunakan harus seizin istri, gitu. Ridho atau tidak. Ya, kalau tidak ridho sang istri maka tidak boleh digunakan. Karena itu adalah milik istri. Ya, milik istri. Ya. Adapun harta suami, kalau suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil secara paksa. Hanya sekedar kebutuhan untuk nafkahnya. Karena memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Lantas, apakah istri boleh mengetahui seluruh harta kekayaan suami? Ya, kalau suaminya ridho, tidak apa-apa. Tapi kalau suaminya tidak ridho, ada harta yang memang dia berikan kepada yang lainnya, maka itu hak suami. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita jika kita berada di antara dua pihak yang berselisih, di mana kita juga mengetahui kalau kedua pihak tersebut sama-sama mempertahankan pendapatnya dan kita sudah berusaha menasehati keduanya, apakah kita tinggalkan saja? Di antara kedua pihak itu kita mengerti pendapat masing-masing, pendapat mana yang mendekati kepada kebenaran atau pendapat mana yang berada di atas kebenaran, itulah yang kita tegakkan. Ya, karena di atas kebenaran itulah yang kita tegakkan. Faktanya, datanya memang begitu. Berarti dia berada di pihak yang benar. Maka kita, ya, memberikan nasihat kepada orang lain yang berselisih itu untuk bisa menerima kebenaran tersebut. Ya. Mohon nasihatnya buat suami yang tidak peka. Peka apanya? Ya. Suami tidak peka. Misalnya apa? Masalah apa? Kan kepekaan itu tergantung. Relativitasnya itu tinggi. Seseorang mungkin dalam satu masalah ya sensitif sekali. Tapi dalam perkara yang lain, ia agak loadingnya agak lambat. Bisa itu terjadi. Ya, tidak ngeh atau lambat ngehnya. Nah, kalau seperti itu, kita harus berusaha untuk bisa memahami keadaan suami. Kepekaan seseorang juga bisa terhambat. Ketika apa? Ketika daya kritisnya sedang lemah. Misalnya dalam keadaan ia lelah. Dalam keadaan ia stres, dalam keadaan ia tidak fokus atau tidak konsentrasi, bisa saja kepekaan itu bisa berkurang atau bahkan mungkin hilang. Nah, jadi kepekaan itu bisa terwujud ketika seseorang memang benar-benar memperhatikan, ya, kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, kepekaan dalam hal apa? Ya. Kepekaan dalam hal apa perlu ada penjelasan. Istri minta disayang, ya sampaikan. Ya, sampaikan kepada suami Anda kalau istri juga memerlukan perhatian. Istri juga memerlukan kasih sayang. Anak-anak juga perlu kasih sayang. Sebagai suami tolong jangan terlalu sibuk di luar misalnya. Perhatikan keadaan keluarga, perhatikan keadaan istri, perhatikan keadaan anak-anak. Sampaikan secara baik, secara santun dan tepat waktu. Artinya ketika suami memang siap untuk menerima apa yang kita sampaikan. Insya Allah masalah, sesuatu masalah yang dikomunikasikan secara baik, ya, insya Allah akan ada jalan keluar yang terbaik. Mohon nasihatnya bagi para aba, suami yang sering sekali menonton bola, badminton, ketahuan. Atau yang lainnya di YouTube, tidak hanya itu, terkadang juga bermain game, catur dan yang semisalnya, ketahuan lagi. Karena terkadang saat anak tegur dan sedikit nasihat untuknya tidak dilihat atau seperti diabaikan. Ya, kepada para aba, kepada para suami, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haythuma kuntum, dimanapun kalian berada, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang sekiranya itu ya main-main saja. Ya. Dalam pengertian, kalau mau badminton, badminton saja main, ya. Kalau mau main sepak bola, main saja langsung sepak bola. Ya. Sehingga benar-benar manfaatnya itu ada kesehatan tubuh kita dengan berolahraga. Mudah-mudahan itu menjadi sebab ya, kesehatan tubuh kita semakin lebih baik. Ya. Bermain bulu tangkis juga demikian. Ya. Jadi cari permainan-permainan yang sekiranya itu ya bersifat mubah, syariat tidak melarang. Ya, bila perlu naik gunung, ya mana Pak Dokter Rudi? Kemarin dari sudah naik ke Pak Gunung Slamet ya, gitu. Ya naik gunung itu juga olahraga yang bagus, bisa menghilangkan kalori yang sangat banyak, ya gitu. 3 jam naik gunung, insya Allah kalori 900-an hilang sudah, itu bagus. Ya, tapi itu tadi, ya gunakan kesempatan-kesempatan yang sekiranya bisa digunakan untuk berolahraga, olahraga. Nah, saya melihat para aba ini, ya apa namanya, beberapa tempat, mudah-mudahan di sini tidaklah ya, tidak jauh beda. Jadi ada kecenderungan untuk tidak berolahraga. Ada kecenderungan untuk ya katakanlah mungkin sedikit waktu ya, sedikit waktu saja untuk berolahraga. Sebenarnya olahraga ya misalnya pagi hari jalan sekitar setengah jam ya, mau jalan cepat juga boleh ya, mengitari perumahan atau jalan kemana itu sangat baik. Ya, apalagi yang sudah di atas 40, 45 ya, jalannya olahraganya tidak yang sifatnya kompetitif. Ya, seperti futsal ya, olahraga di lapang soccer gitu kan, yang sifatnya kompetitif ya. Karena kalau cedera lutut itu sudah sangat berbahaya. Jadi, ya olahraga jalan kaki ya, atau bahkan mungkin bisa dengan keluarga ke tempat-tempat yang sekiranya bisa digunakan berolahraga secara bersama keluarga. Itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Ya, jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kemudian ya digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang bermanfaat, amalan-amalan ketaatan yang lainnya yang harus kita lakukan. Bagaimana cara agar senantiasa selalu bersikap tawadu dan berlapang dada menerima nasihat dari orang lain? Pertama, mohonlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik, diberi karunia sikap tawadu yang terpuji, sikap tawadu yang benar, sikap untuk bisa lapang dada di dalam menerima kebenaran. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersikap tawadu, bersikap lapang dada. Jadi, kalau ada orang memberi nasihat kepada kita, ya, perhatikan kontennya. Perhatikan konten nasihat itu, isi nasihat. Wow, itu nasihatnya saya tidak melakukannya, saya tidak berbuat. Kok kamu nasihati seperti itu? Jangan marah. Kalau memang kita tidak melakukannya, terima saja nasihat itu. Ya. Jazakumullahu khaira, sudah menasehati saya. Meskipun saya tidak melakukannya. Untuk apa? Untuk supaya kita waspada. Jangan sampai terjatuh kepada apa yang dinasehatkan itu. Ya, jangan sampai terjatuh kepada apa yang dinasehatkan tersebut. Jadi jangan kemudian merasa dituduh. Jangan kemudian merasa didakwa bahwasanya dengan nasihat seperti itu berarti menuduh saya. Nah, ini juga sudah tidak benar. Memberi nasihat itu, ya, misalnya, ya, menyampaikan hadis tentang larangan mencuri misalnya. Ya. Ya. Nah, apakah kemudian yang diberi nasihat itu pencuri? Kan tidak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, misalnya kalimat hendaklah kalian berhati-hati dari perbuatan bid'ah, ya, misalnya. Ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan untuk kalian hendaknya berhati-hati dari perbuatan bid'ah dan lain sebagainya itu, apakah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap para sahabat itu melakukan perbuatan bid'ah? Tidak. Pada saat itu tidak ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tetapi nasihat itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk memberitahu bahwasanya perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang berbahaya. Kan begitu? Ya. Jadi, ya, kalimat yang sering diucapkan di dalam iftitah, ya, mau muhadharah atau mau ta'lim, ya, itu adalah kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi, apakah ketika fakulu bid'atin dolalah, apakah kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu berarti di situ ada kebid'ahan? Tidak ada. Ya. Di zaman itu tidak ada kebid'ahan. Tetapi apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah bahwasannya bid'ah itu adalah perbuatan yang berbahaya. Maka hati-hati. Hati-hati. Sama dengan kita menerima nasihat. Yang nasihat itu tidak kita lakukan. Isi nasihat itu misalnya dalam hal jangan bermaksiat, jangan apa. Sementara kita tidak melakukannya. Ya, diterima nasihat itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk warning, sebagai bentuk peringatan. Jangan sampai kita terjatuh kepada kemaksiatan kemaksiatan seperti itu yang disampaikan di dalam, ya, nasihatnya itu. Jadi tidak perlu kita gusar, tidak perlu kita marah, tidak perlu kemudian kita protes. Ya, karena kita tidak melakukannya, tidak. Ya, tapi terimalah nasihat itu sebagai bentuk peringatan. Supaya kita tidak terjatuh kepada apa yang dinasehatkan, ya, oleh orang tersebut. Sampaikan saja, jazakumullahu khaira. Ya. Jadi kalau tidak melakukan, santai saja. Terima nasihatnya dan ucapkan jazakumullahu khaira. Jangan kemudian merasa dituduh. Jangan kemudian merasa disangka, didakwa. Ya. Bagaimana sikap istri jika suami tidak pernah memberi nafkah lahir? Ya. Ya, fattaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, mastata'tum, semampu kalian. Ya, istri punya hak untuk mendapatkan nafkah lahir. Ya, berikan semampunya, berikan semampunya. Dan istri ketika diberi, jangan kemudian merasa menganggap kurang terus. Ya, bersikaplah qanaah, menerima apa yang diberikan oleh suami dan disyukuri. Dan disyukuri. Terimalah seberapapun yang diberikan oleh suami untuk kemudian disyukuri dan bersikaplah qanaah. Tidak kemudian melakukan belanja yang misalnya melebihi, ya, dari uang yang disediakan oleh suami. Belanjanya besar pasak daripada tiang. Ya, besar pasak daripada tiang. Paham maksudnya? Peribahasa besar pasak daripada tiang. Ya, pengeluarannya lebih besar daripada, ya, pemasukan. Ya. Gitu. Nah, jangan seperti itu, ya. Gunakan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh suami, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika bagaimana sikap seharusnya seorang istri bila suami mengajak pindah ke tempat kampung halamannya, sedangkan di kampung halaman suami tidak ada taklim dan kondisinya sangat memprihatinkan. Contoh, sholat berjamaah di masjidnya pun tidak ada orang, dan tidak banyak di sekitarnya orang kafir. Saya khawatir atas keimanan kami dan keislaman kami, keistiqomahan kami yang alhamdulillah sudah Allah, ya, kenalkan ke manhaj salaf. Ya, kalau memang ada kekhawatiran, ya jangan. Ya. Insya Allah kita masing-masing mengetahui kadar diri kita. Bila dengan pindah rumah itu akan menjadikan, ya, keadaan kita mengalami degradasi, ya, penurunan, ya, iman misalnya. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bertambah dengan menjalankan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau kita mengetahui, ya, khawatir, ya, harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Ya, bila memang ingin mendapatkan pendapat ustaz atau apa, silakan dikonsultasikan. Ya, ceritakan daerahnya seperti ini. Kemudian tempatnya di daerah sini, sehingga nanti mungkin asatidah di sana ada ikhwah, di daerah dekat situ ada ikhwah, coba minta informasinya bagaimana keadaan daerah tersebut dan seterusnya. Ya, kita kan ada teman-teman di daerah mana, di daerah mana, di daerah mana, sehingga kita bisa bertanya daerah X itu seperti apa. Ya. Kalau kata ikhwah di sana, oh, enggak apa-apa, insya Allah di sini banyak ikhwah, nanti bisa taklim dan sebagainya misalnya. Tapi kalau tidak ada, nah, ini jangan sampai kemudian, ya, setelah pindah kemudian, ya, na'udzubillah terjadi perubahan-perubahan yang tidak baik. Ya, perlu disurvei terlebih dahulu. Bagaimana jika istri merasa tidak nyaman dengan kondisi di atas? Ya, kalau istri tidak nyaman dengan kondisi di atas, ya hendaknya seorang suami sabar dulu lah. Kalau mau pindah, ya, sabar dulu karena ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Ya. Mohon nasihatnya untuk orang yang masih baper, ya, ngambek, walaupun sudah diminta maaf dan telah bertobat. Kalau ini bukan hanya baper tetapi juga tidak move on istilahnya. Ya, sudah minta maaf tapi tidak mau juga sadar. Ya, itu namanya sedang dalam keadaan belum move on, ya. Artinya belum kembali ke kesadaran semula. Nah, yang seperti ini ya harus disabari, ya. Harus sering diberi nasihat, ya. Jangan baperan, ya. Jangan selalu membawa sesuatu ke perasaannya, ke hatinya, ya. Berpikirlah secara rasional, lihatlah fakta dan data, lihatlah nas-nas ayat, hadis dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasehati teman yang mengejek fisik kita? Tidak boleh. Ya. Mengejek fisik, yang fisik itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, merupakan qada, ya, dan takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan mengejek penciptanya. Mengejek fisik seseorang, ya, tidak boleh. Ya. Itu sama dengan mengejek yang membuatnya, yang menciptakannya. Ya. Jadi jangan berbuat, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dan ada hikmahnya. Dan akan ada hikmahnya. Ya. Misalnya seseorang mengalami cacat tertentu itu ada hikmahnya. Ya. Nah, jadi jangan mengejek. Mengejek itu sendiri adalah perbuatan jelek. Walaupun kepada orang yang normal, dalam pengertian normal secara fisik keseluruhan dia lengkap, Allah ciptakan seperti itu. Kemudian mengejek itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh untuk kemudian saling mengolok-olok, ya, saling mengolok-olok, memberi gelar-gelaran misalnya, itu saling mengolok-olok, itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Ya. Membantu pekerjaan rumah merupakan bentuk tawadu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dari sisi istri apakah hal tersebut merupakan aib cela sehingga layak disikapi? Maksudnya apa? Istri membantu begitu, membantu tugas kerumah tanggaan. Ya, istri memang itu salah satu kewajiban istri mengurus rumah ketika suami misalnya sedang tidak ada, ya, istri membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas ke rumah tanggaan, ya. Dan itu bukan merupakan aib atau cacat ataupun sesuatu yang rendah, bukan. Ya. Seseorang menyapu lantai rumah itu adalah perbuatan ketaatan, ya. Perbuatan baik, termasuk, ya, perbuatan yang baik, ya. Dan itu adalah perbuatan baik kalau ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ia akan dapatkan pahala. Kenapa? Menyapu itu adalah perbuatan baik karena ia termasuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah perintah agama. Jadi seseorang yang menyapu, ya, lantai rumah itu adalah orang yang sedang berusaha menerapkan ajaran agamanya. Orang yang mengelap kursi, mengelap jendela, mengelap alat perabot rumah tangga, itu adalah bahagian dari orang yang sedang menerapkan ajaran agama. Kenapa? Karena kebersihan adalah termasuk bahagian, ya, dari perkara-perkara yang dianjurkan di dalam agama, ya. Ya. Mencuci pakaian itu adalah bahagian dari amalan yang baik dan itu adalah merupakan bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh agama, menjaga kebersihan. Ya. Dari mana kita mendapatkan dari contoh, misalnya hadis Jibril alaihi salatu wasalam. Jibril, ya, menyerupakan seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasalam dalam keadaan bajunya putih bersih. Oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang kebersihan berpakaian. Kebersihan seseorang untuk hadir di majelis ilmu dalam keadaan berpakaian yang bersih. Nah, itu adalah perintah agama. Dan itu diberi contoh oleh Jibril alaihissalatu wassalam yang menyerupakan seorang laki-laki yang datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang masalah agama. Nah, dari situ menunjukkan dalil bahwasannya hadir ke majelis ilmu dengan berpakaian yang bersih itu adalah sesuatu yang baik, yang diperintahkan oleh agama. Nah, mencuci pakaian supaya pakaian itu bersih, tentu itu adalah perbuatan yang ya, sesuai dengan ketentuan agama. Ya, hadir ke majelis ilmu, pakaiannya 7 bulan tidak dicuci, baunya 7 rupa, ya, dan seterusnya, orang pun tidak mau mendekat. Ya, apalagi nanti dia sholat berjamaah, ya, mengganggu, ya, dan itu termasuk yang dilarang, menyakiti hati kaum muslimin dengan baunya yang tidak sedap tersebut. Makanya orang yang sudah makan bawang, ya kan, dilarang untuk datang ke masjid. Karena baunya itu ketika mengucapkan amin, wah langsung. Ya, bau kemana-mana, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Bagaimana caranya terhindar dari sifat sombong? Ya, belajar tawadhu. Ya, belajar tawadhu. Ya. Bagaimana tawadhu itu? Satu, tidak pernah merasa diri lebih tinggi, tidak pernah merasa diri lebih hebat, tidak pernah merasa diri ya, super dan seterusnya. Ya, kalau dinasehati, masya Allah, terima kasih. Kalau mendengarkan nasihat, rasanya sejuk hatinya. Ya, dan selebihnya, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah sombong menjadi sifat, bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon diampuni, ya. Beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghentikan sikap-sikap sombong tersebut. Ya, sikap-sikap sombong tersebut. Kalau dipuji jangan sekali-kali, iya betul, itu saya yang melakukan. Jangan seperti itu. Kalau misalnya ini kalau tidak ada Abu Ahmad ini, masya Allah ini, Abu Ahmadnya yang sedang belajar supaya tidak sombong, malah iya itu saya itu lah, itu malah jadi sombong. Jadi kalau dipuji seperti itu, katakan walhamdulillah, bi'aunillah, semuanya karena pertolongan Allah, bukan saya ini lemah, saya ini enggak bisa apa-apa, Allah subhanahu wa ta'ala, karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada daya dan upaya pada diri saya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini manusia do'if. Saya ini manusia lemah. Nah, itu cara kita menundukkan diri kita supaya tidak menengadahkan ya, kepala kita. Supaya tidak sombong. Gitu. Jadi, kalau kita mendapat pujian, lemparkan pujian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sematkan pujian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wah ini masya Allah ini, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ya, bi'aunillah, itu semua pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ini hanya makhluk yang lemah. Itu belajar untuk bersikap tawadhu. Mohon bimbingannya dan nasihatnya untuk remaja-remaja yang berpacaran. Putuskan hubungan dengan pacarnya. Dan segera bertaubat, istighfar, bertaubat, dan jangan pacaran lagi. Tidak ada tuntunannya dalam agama. Ya. Kalau mau menikah, sampaikan ke orang tuanya. Ya, saya mau menikahi putri Anda, misalnya. Tapi ini masih remaja. Ya memang kalau remaja enggak boleh nikah. Boleh saja kalau usianya sudah 21 tahun. Kan peraturan pemerintah. Ya. Kalau mau di bawah umur harus lewat pengadilan, pengadilan agama. Kalau pengadilan agama membolehkan, maka boleh pernikahan itu. Itu aturan negara. Santri apa masih ada yang pacaran? Mana santrinya? Santri-santri. Santri mana santri? Oh, sini bukan santri semua ya. Enggak ada santrinya ya. Enggak ada yang pacaran kan? Pacaran itu apa sih? Santri, saya tanya nih. Pacaran itu apa? Tahu tidak? Hah? Tahu tidak pacaran itu apa? Tahu pacaran? Itu loh yang dipakai di kuku. Yang warnanya oranye itu kan? Nah itu. Itu pacar. Kalau pacaran apa? Hah? Gak tahu? Ya sudah. Kalau tidak tahu, bagus. Ya, jangan sampai tahu ya. Ya. Sebab ada anak. Sejak kecil dibesarkan di lingkungan salafi. Mondok di salafi. Terus dia mengatakan ke ibunya. Aku kan setiap hari jadi orang baik terus. Aku pengen sekali-kali jadi orang-orang yang sekolah di SMA itu nakal-nakal itu. Loh kok bisa kayak begitu? Nakal kok mau untuk coba-coba? Emangnya ya minyak kayu putih? Nah, jadi memang seperti ada bisikan-bisikan yang itu kok nakal tuh, nakal. Gimana sih enaknya jadi orang nakal? Nah, ya, na'udzubillah. Ya. Yang seperti itu harus segera diantisipasi. Kalau ada anak-anak kita yang seperti itu harus segera diantisipasi. Nasihatnya untuk seorang yang suka mengganggu temannya, tapi jika dibalas dia marah. Ya jangan mengganggu, ya. Kepada yang suka mengganggu, jangan mengganggu temannya. Kalau dinasehati kemudian marah, jangan mengganggu temannya. Siapa ini yang suka mengganggu? Hah? Ayo acungkan tangan. Siapa yang suka mengganggu? Yang suka mengganggu itu para aba. Iya kan? Sudah capek, sudah tidur, dibangunkan malam-malam. Itu yang ganggu para aba. Iya kan? Suka ganggu orang rumah. Betul. Diganggu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.